треба було вертатись назад. Іван поспішавсь, стукав з коліньми в смереки, одводив руками гіллячки і жмурив очі, щоб не наколотись на хвою. Ніч наче чіплялась йому за ноги і не пускала, а він волік її за собою та розпихав грудьми. Блукав так довго, а не знаходив полянки. Тепер земля під його ногами почала спускатись в долину. Великі каміння перетинали йому дорогу. Він їх обходив, сковзуючись раз у раз на слизькім мху, спотикаючись на цупкому корінні, тримаючись за траву, щоб не зірватись. І знову з провалля, з-під його ніг, дійшов до нього слабенький поклик, заглушений лісом. «Іва!» Він хотів одгукнутись на голос Марічки, але не смів, щоб не почув Чугайстер. Тепер вже знав, де має її шукати. Податись направо і спуститись униз. Але тут було ще крутіше, і здавалося дивним, як могла злізти звідси Марічка. Дрібні каміння сипались під ногами в Івана з глухим гарчанням, падаючи в чорну глибінь. Але він, зручний і звиклий до гір, умів спинитись на краю кручі і знову обережно шукав підпори для ніг, де далі ставало трудніше спускатись. Раз мало не впав, та вхопився за виступ скелі і повис на руках. Не знав, що там під ним, але чув холод і зловісне дихання безодні, яка відкривала на нього свою ненажерливу пащу. «Іва!» – стогнала Марічка десь з глибини, і був у голосі тому поклик кохання і муки. «Іду, Марічко!» – билась в Івановій грудях відповідь, лякаючись вилетіть звідти. Він вже забув обережність, скакав по каміннях, як дикий баран, ледве ловлячи віддих відкритим ротом, калічив руки й ноги, припадав грудьми до гострої скелі, тратив часами ґрунт під ногами, і крізь гарячий туман бажання, в якому котився в долину, чув тільки, як його наглий дорогий голос. «Іва! Я тут!» – крикнув Іван, і почув раптом, як його тягне безодня. Схопила за шию, перегнула назад, хапав руками повітря, ловив ногою камінь, одірваний нею, і чув, що летить вниз, сповнений холодком та дивною пусткою в тілі. Чорна важка гора розправила крила смерек, і вмить, як птах, пурхнула над ним у небо, а гостра смертельна цікавість опекла мозок. Об що стукнеться голова? Почув ще тріск кості, гострий до нестерпучості біль, що скорчив тіло, і все розплилось в червонім вогні, в якому згоріло його життя. Другої днини знайшли пастухи ледве живого Івана. Сумно сповістувала Трембіта горам про смерть, бо смерть тут має свій голос, яким промовляє до самотніх кичер. Били копитами коні по каменистих плаях, і по столи шуршали в пітьмі ночі, як з леговищ людських, загублених в горах, поспішали сусіди на пізні вогні. Згинали перед тілом коліна, складали на груди мерцеві гроші на перевіз душі і мовчки засідали на лави. Мішали сиве волосся з вогнем червоних хусток, здоровий румянець жовтим воском зморщених лиць. Смертельне світло сплітало сітку однакових тіней на мертвім і на живих обличчях. Драгліли вола багатих газдинь, тихо сяяли старечі очі перед повагою смерті, мудрий спокій єднав життя і смерть, і грубі запрацьовані руки важко лежали у всіх на колінах. Палагна поправляла полотно на мерцеві, а її пальці чули холод мертвого тіла, тоді як теплий солодкавий дух воску, що стікав по свічках, підіймав з грудей до горла жалість. Трембіти плакали під вікном. Жовте лице Івана спокійно лежало на полотні, замкнувши в собі щось тільки йому відоме. А праве око лукаво дивилось з-під піднятого трохи повіка на купку мідяних грошей на грудях, на стулені руки, в яких горіла свічка. В головах тіла невидимо спочивала душа. Вона ще не сміла вилетіти з хати. Палагна зверталась до неї, до тої самотньої душеньки мужа, що сиротливо тулилась до нерухомого тіла. «Чому не заговориш до мене? Чому не поглянеш? Не позавиваєш мозолі на моїх пучках? А в котру он доріжку вибираєшся, мужу? Звідки виглядати маю тебе?» – голосила Палагна, і грубий голос її переривався в жалібних нотах.